Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Зайві університети. Про це говоритимемо сьогодні, оскільки в уряді говорили про цю тему, не лише про гречку. Гречка, до речі, в країні є, запевнив усіх прем'єр-міністр Микола Азаров, а от вузів забагато. Підтвердив він учорашню тезу президента Віктора Януковича. І знаємо, що й міністр освіти Дмитро Табачник ще у квітні, ще й перед тим говорив про те, що у нас забагато технікумів, забагато університетів, що не всі вони дають належний рівень освіти, і тому, мовляв, треба щось з цим робити. З вашого дозволу лише коротка теза. Порівняно з 90-м роком, сказав сьогодні Микола Азаров, кількість вищих навчальних закладів збільшилась у 2 і більше рази. Ми маємо загалом 861 вищий навчальний заклад і 2,6 мільйонів студентів. Ми отримали страшну хворобу, цитую прем'єр-міністра, розмноження дилетантів. Так ось про це сьогодні говоритимемо з людьми, які про освіту знають все. І якраз під час керівництва з освітянською галуззю і росла кількість вузів, наростала, збільшувалася. Це було протягом усього часу незалежності України. Сьогодні ми запросили до студії колишнього міністра освіти, президента Академії педагогічних наук, члена гуманітарної ради при президентові України пана Василя Кременя. Вітаємо вас.
Доброго дня. Перш за все, пані Ірина, я хочу сказати, за 5 років мого перебування на посаді міністра освіти і науки збільшення вищих навчальних закладів, їх кількості не було.
Ні одного не додали.
У всякому разі практично не було. Може, один-два був. І скажу більше, у 2004 році мною було ліквідовано біля 900 філій різних університетів, як таких, що не забезпечують якісну освіту. Але, безумовно, факт залишається фактом. Цифри, які наводив прем'єр-міністр, а вчора говорив президент про цю тенденцію, вони справедливі. Що тут потрібно зробити?
Між іншим, тобто ви підтримуєте цю тезу, що насправді у нас забагато вишів?
Дозвольте, я буду коментувати сам себе. В даному випадку
я лише запитую.
Я вам відповім на це питання. Значить, я хотів би сказати, що я і вчора виступив перед президентом, і сьогодні на уряді. Одною із тез, якою я говорив, це проблема вищої освіти з точки зору кількості і якості вищих навчальних закладів. Що я пропоную? І що я пропонував? Перше, ми повинні від'єднати з групи вищої освіти технікуми і коледжі. Це біля 600 навчальних закладів. Це не вищі навчальні заклади. Це на початку незалежності абсолютно помилково в кон'юнктурних якихось речах, щоб було більше студентів, зарахували ці навчальні заклади до вищих навчальних закладів, до вищої школи. Вони не мають науки, не мають докторів, кандидатів наук, вони по своїй суті. По своїй суті, вони, якщо докторів немає, то, звичайно, професорів немає. Вони по самій своїй суті є не університетами, не вищими навчальними закладами, а є те, що називалося раніше у нас середня спеціальна освіта, я пропоную назвати середня професійна освіта, а нижча професійна освіта – це чи початкова, верніше, професійна освіта – це професійно-технічні навчальні заклади. Це перше. І друге, що потрібно зробити, із тих 235 державних університетів, які є, вузи 3-4 рівня акредитації, шляхом об'єднання, перш за все, в регіонах, створити десь біля 100-120 університетів для початку, які будуть більш ефективними. І це було б абсолютно виправданий крок, тому що, по-перше, виграли б студенти, бо вони б навчалися в університетах, де великі кафедри і де була б розвинута наука. По-друге, виграв би регіон, бо можна було на стику різних спеціальностей готувати нових фахівців. Хто б програв? Програє тільки 3 ректори чи 4 ректори, бо із 5 вузів буде створений один, і буде один ректор, і буде 5 проректорів, а не 15-20, як зараз у цих 4 вузах. Через те тут потрібна лише політична воля і чітка розмова з людьми, і показати це людям потрібно, що це необхідно зробити з огляду на інтереси країни в цілому, інтереси студентів, які навчаються.
Тобто, пане Кремінь, ви вважаєте, що проблема рівня якості освіти є, і кількість вишів при оцих підходах, які ви назвали, варто було би скоротити?
Безумовно, але скоротити за рахунок об'єднання вищих навчальних закладів і створення потужних регіональних університетів. Я скажу і таким чином, що ми намагаємось війти до європейського простору освітнього через Болонський процес, і це правильно. Ми не зможемо цього зробити, якщо будемо мати такі невеликі університети, які є зараз. Вони просто не конкурентні. Через те таку роботу треба проводити.
Дякую вам. 490-29-05 – наш студійний телефон. Телефонуйте, ставте свої запитання, діліться своїми думками. Також, готуючись до ефіру, ми взагалі-то і запрошували в ефір Станіслава Ніколаєнка, теж колишнього міністра освіти, а тепер людину, яка є головою громадської ради освітян та науковців. Він, на жаль, не зміг, бо зараз проводить у регіонах нараду, але ми записали цю розмову і так само запитали пана Ніколаєнка, чи поділяє він намір влади скоротити наявну кількість навчальних закладів. Ось що він нам відповів.
Якщо подивитися на цю проблему глибоко і перспективно, то в цілому якість української освіти вселяє тривогу, оскільки вона не є достатньою, а те, що в нас вона різниця ще й по регіональному принципу, то це так. Скажімо, вузи, які сконцентровані в столиці, і вузи, які є на периферії, дають часто густо дуже діаметральної якості знання. І ця проблема не є новою, і те, що проголошено, в цілому можна вітати, і воно на часі. Але не може бути просто метою скорочення навчальних закладів. Я виступив би проти такої мети. Потрібно поставити мету підвищення якості української освіти, і мова йде про те, що потрібно сьогодні через закон, а щоб це не було вольовим, адміністративним, не конституційним шляхом, а законним шляхом, потрібно записати більш жорстокі вимоги до ліцензування, акредитації навчальних закладів. Мова йде про те, що навчальні заклади і державної, і приватної форми власності, які не мають власних приміщень, бібліотек, лабораторної бази, відповідних кадрів, вони повинні, в них відбиратися повинна ліцензія, зменшуватися ліцензійний обсяг і подальшому або закриватися, або об'єднуватися з якими іншими навчальними закладами. Але це все робити через закон, щоб не було, скажімо, чиєїсь волі, щоб не було протекціонізму, кумівства і таке інше. Свій час мені довелося з цим зіткнутися, і коли я працював у 2005-2007 роках, та й мої попередники намагалися, скажімо, через власні зусилля міністерства, я намагався боротися із псевдоосвітою, а псевдоосвіта, вона надзвичайно поширилася в Україні. І особливо це стосується приватних вищих навчальних закладів. Хоча я не є ворогом, а навпаки, я вітаю добрі приватні заклади, скажімо, там Іван Іванович Тимошенко очолює вуз європейський, де, скажімо, є уже гарні фахівці готуються, є багато позитивного і в вузі Україна, який очолює Петро Таланчук. Але разом з тим у нас сьогодні є величезна кількість навчальних закладів, до речі, філій і державних вузів окремих, де просто продаються дипломи, де просто в черзі чекають студенти, особливо заочники, десь стаціонару, коли закінчиться час і вони отримують диплом, заплативши певні кошти за так зване навчання.
Пане Кремінь, чи поділяєте ви думку Станіслава Ніколаєнка про те, що ці нововведення, вірніше критерії атестації, за якими принципами треба було перевіряти вищі навчальні заклади і їх чи то зливати, чи то справді закрити взагалі, треба було прописати в законі?
Ну, наскільки я підтримую головні тези Станіслава Миколаєвича, безумовно, але, по-моєму, умови ліцензування і акредитації, згідно із існуючим законодавством, це прерогатива не законодавчих актів, а нормативних актів Міністерства освіти, науки і Кабінету міністрів. І справа не в технології, справа, я ще раз повторю, в політичній волі, а вже інший спосіб, інша справа, яким чином це організувати. Повинна бути політична воля по об'єднанню вищих навчальних закладів і створенню конкурентоспроможних навчальних закладів в регіоні і тут в центрі. Політичну волю поки демонструє президент і прем'єр-міністр. Це дуже правильно. Я хотів би нагадати, що коли я був міністром, ми намагались об'єднати декілька університетів в Сумах і створити Сумський національний університет. І ви пам'ятаєте, що з цього, так би мовити, получилось, а получився великий скандал, тому що це була передвиборна боротьба, і певні політичні сили просто використали ці події для того, щоб досягти якихось своїх цілей. Я вже не кажу про те, що місцева влада в той час в Сумах некоректно проводила цей процес об'єднання і з непошануванням віднеслись до колективу одного з провідних університетів. Це також було. От. Через те повинен бути механізм, який відповідає законодавству, і цей механізм цілком під силу створити Кабінету міністрів і Міністерство освіти і науки. Ще раз повторюю, їм потрібна підтримка і громадян України, і, безумовно, вищих керівників.
490-29-05 – наш студійний телефон. Але, пане Кремінь, я хочу ще раз вас перепитати. Одна справа, коли Міністерство освіти видає якісь свої нормативні акти. Так? І це вони можуть комусь подобатися, комусь не подобатися. Зовсім інша справа, коли виноситься законопроект. На розгляд громадськості спочатку він обговорюється, потім його ухвалює парламент як закон. І в законі чітко прописано, щоб це був університет, у ньому має бути. Ну, можливо, ви ж мене зараз виправите, бо це галузь, в якій ви знаєте все. Має бути не менше 10-15 професорів, як колись дуже гарно казали, так? Має бути ось таке забезпечення комп'ютерами, має бути така площа і стільки-то кандидатів.
Пані Ірина, ви знову йдете в другорядні питання, вибачте, на слові технологію. І я хотів би сказати, ті речі, про які ви говорите, в законі не можна прописати. Тому що є музикальна академія, де одні вимоги, і є політехнічний університет. Законодавством це не прописується. Це прописується органами виконавчої влади. Да, так, після обговорень, після інших речей, але це не функції законодавства прописувати, скільки комп'ютерів повинно бути в якому університеті.
А професорів?
І професорів теж. Це не законодавство. Тому що є ветеринарна академія, є фізкультурна академія, є Київський університет імені Шевченка. Кількість професорів на різних спеціальностях повинна бути різна. Ви що, будете прописувати кожний університет?
Ну, я запитую, ви відповідаєте про це саме, про ці критерії. Ми запитали і Станіслава Ніколаєнка. Будь ласка, давайте послухаємо, що він нам сказав.
Чітко потрібно, на мою думку, в законі записати, який повинна бути площа навчальна, а вона є нормативом визначена на одного студента. Наявність бібліотеки, наявність підручників, під'єднання до інтернету, співвідношення студент, сучасна комп'ютерна техніка. Чітко прописані умови повинні бути стосовно викладачів, кількість професорів, кількість кандидатів наук. І головне, приймати остаточне рішення потрібно не тільки по цим формальним ознакам, які можна підтасувати, підробити, а через зовнішнє незалежне оцінювання випускників. І не тільки випускних курсів, це завжди було основою. А й, скажімо, можна дивитися зрізи знань на другому курсі, на третьому, на четвертому і так далі. Було б доречно, якби державна інспекція, яка працює при Міністерстві освіти, та поєднала свої зусилля з Українським центром оцінювання якості, який очолює Лікарчук, і щоб ми зовнішнє незалежне оцінювання робили не тільки по підсумкам середньої школи, а щоб ми його робили, скажімо, по підсумкам двох курсів, коли студенти в основному освоюють теоретичну базу, фундаментальну освіту, і, скажімо, через техніки, технологи склали іспит з математики, там економісти, скажімо, там з економіки, гуманітарії з мови, і комплексний такий іспит. Таким чином можна було подивитися, а чи відповідає якість знань тим критеріям, про які ми проголосили. Я мав випадки, скажімо, в одній із філій університетів у Житомирі, коли ми зробили більше ніж 100, по-моєму, 102 економіста, запитали в них, чи юриста, я вже чітко не пам'ятаю, дали їм тестування, то із 102, 100 отримали двійки. І це свідчить про те, що такий навчальний заклад не повинен існувати. Він не повинен руйнувати сьогодні свідомість дітей, обманювати батьків, обманювати суспільство, викачувати кошти з кишені студента, з кишені батька. Тому при таких підходах можна, скажімо, суттєво скоротити кількість вищих навчальних закладів, але це не повинно бути метою.
Чи обговорювалося вчора і сьогодні питання, як через оцінювання якості знань виходити на питання оптимізації кількості вузів?
Пані Ірина, по-перше, ви поставили мене в зручне становище. Якби Станіслав Миколаївич тут, ми якось би дискутували.
Це не я, це пан Ніколаєнко.
Я прошу наступного разу таким чином мене не запрошувати до вашого радіо. Якщо ви запрошуєте для співбесіди з кимось, то, будь ласка, щоб тут людина була, тому що незручне становище ставити. Це по-перше. По-друге, те, що Станіслав Миколаївич говорив, це справедливо. Інша річ, я ще раз повторюю, що це не обов'язково законодавством. Ну, а що стосується питання, яке ви задали щодо Кабінету міністрів сьогодні, то це питання не стояло на порядку денному в такому конкретному варіанті. Там сьогодні прийнято було 36 законодавчих актів, які, я вважаю, абсолютно необхідні і які регулюють різні сторони діяльності освітянської системи. Що стосується, ще раз повторюю...
Які з них, на вашу думку, є от найкращими для вас, чи найбільше вас надихнули?
Для мене найкраще новий статут Національної академії педагогічних наук України. Угу. От. 35 інших документів також надзвичайно важливі, тому що вони дозволяють, скажімо, провести певні зміни в сфері професійно-технічної освіти, скажімо, дозволяють краще налагодити практику студентів, дозволяють переглянути штатний розпис, скажімо, дошкільних навчальних закладів, який не передавався з 1979 року. Дозволяє ще ряд інших речей провести абсолютно конкретного характеру. Що стосується, ще раз повторюю, об'єднання вузів, ця ідея обговорювалась, але вона не розглядалась конкретно, не була на порядку денному, механізм не здійснювався. Я, наприклад, бачу тут цей механізм дещо інакше. Я бачу, коли в невеликому обласному центрі 4-5 університетів, то, на мій погляд, там повинен бути один крупний національний університет, який би об'єднав все те, що там є, без вимірів, без замірів, просто апріорі по університет 3-4-5 тисяч студентів не повинен бути. І якщо там 5 університетів по 4 тисячі, це нормальний університет 20 тисяч студентів. Причому...
Тобто рівень знань не треба оцінювати, ви вважаєте?
Пані Ірина, ну ви або не хочете розуміти мене. Я ще раз повторюю, що апріорі університет з 3000 студентів не дієздатний.
Ну це ж кількісний показник. Так, а кількість... ми ж хочемо якості знань.
Пані Ірина, ви розумієте, що в такому університеті будуть кафедри по 3-4 чоловіки. Там ніякої науки немає, ніяких наукових шкіл. І для того, щоб ці наукові школи відбулися, потрібно, щоб були крупні кафедри. Вони можуть бути лише там, де крупні університети. Уже з цієї точки зору треба об'єднувати. Тому що сьогодні кращий вимір студентів, через 2 роки гірший. Так що ми через 2 роки будемо об'єднувати, роз'єднувати університети? Повинні бути створені крупні, регіональні, національні, якщо хочете, дослідницькі університети. Ми об'єднали декілька університетів, дали їм 10 мільйонів на придбання навчальних приладів і таке інше, підкріпили матеріальну базу, створили замість 4 кафедр фізики, 1 кафедр фізики, замість 5 кафедр біології, 1 потужну кафедру біології. Хіба це не зрозуміло, що це шлях якраз до поліпшення вищої освіти. А виміри потрібно проводити після 2-го курсу, після 3-го, після 5-го. Це постійна робота, яку
Микола Азаров сказав, що через кілька років, навіть після закінчення вишів сьогодні.
І це потрібно. Виміри постійно повинні бути. У нас, на превеликий жаль, культура вимірів в освіті ще надзвичайно низька. Ми ввели тільки зовнішнє тестування після випускного класу. Я, наприклад, вважаю, що тестування повинно бути впродовж всього навчання дитини в школі, щоб він звикав до цього типу контролю, щоб він розумів, що постійно треба вчитись, тому що завжди за кожну тему, за групу тем буде проведене таке тестування, і вчитель побачить, хто як підготовлений. Тому за кордоном є ціла наука щодо вимірів в освіті. І тут безвідносно до об'єднання університетів чи роз'єднання це треба проводити.
Зрозуміло. Ви також зачепили з самого початку, потім говорили про технікуми і про втехучилища. Я просто так структурую, щоб нашим слухачам було краще. Так, прошу, воду, а я поки що нагадаю, про що, власне, йдеться. Щоб нашим слухачам було легше зрозуміти, власне, що відбувається. Так от, ми зараз послухаємо людину, яка хоче поставити вам запитання. От, і продовжимо ефір. Прошу, слухаємо.
Добрий день, Миколай, Київ.
Дякую.
Значить, я трошки довго буду розповідати, але дослухайте, будь ласка. Значить, я закінчив Київський технікум електронних приводів, а потім за тією ж самою спеціальністю поступив і закінчив Київський політехнічний інститут тоді ще. Я можу сказати, що ті знання, які я отримав в технікумі, мені з гаком хватило на весь інститут. З моєї точки зору, ну, на той день, коли я кінчав, ситуація в інститутах була наступна. Приходив, ну, людина, яка була, хотіла бути викладачем. Вона писала, ну, скажімо так, ну, зошит керівництва по лекціях, який вже потім знала на пам'ять і годами це читала, читала, читала.
Ви про КПІ чи про техніку?
Я розумію, що треба атестацію студентів. З моєї точки зору потрібна обов'язкова атестація викладачів, з, якби, товхаючи їх, щоб вони розвивались. Бо навіщо вища освіта, якщо середня спеціальна освіта краще, ніж вища? Це нонс. І може, якщо у нас дуже багато некрупних вузів, може їх просто понизити статусом.
Назвати їх знову техніками?
Ні, не назвати, а вони можуть давати, ну, освіту як училище, як технікум, то може їх і зробити в училищем або технікумом.
Дякую, дякую вам за участь у нашій розмові. Бачите, це якраз і співпало з тим, що я хотіла говорити про технікуми, про технічну освіту.
Щодо технікумів коледжів, я ще раз повторюю, що я їх бачу як окремою групою професійної освіти, середньої професійної освіти. Це колись була середня спеціальна, я такого поняття зараз немає в Україні. І завдання середньої професійної освіти, технікум коледжів, а також ПТУ, це забезпечити профільне навчання старшокласників за технологічним профілем. Ми не торкнулися сьогодні школи. Справа в тому, що я також піднімав це питання
темі,
і вчора, і позавчора,
програми.
Про те, що після базової школи діти йшли в профільні ліцеї. Фізмат-ліцей, гуманітарний, природничо-науковий, або, скажімо, технічний напрямок. І тоді б при такому підході ми вдихнули б нове життя в технікуми коледжі. А щодо перетворення якихось університетів у технікум коледж, ну, теоретично це можливо, але практично це дуже важко собі уявити. Досить було б, щоб такі університети, як малочисельні і слабкі, як говорив автор, щоб вони просто були включені в складу, об'єднані в інші більш крупні університети.
На завершення нашої розмови я дозволю собі ще раз дати можливість послухати пана Ніколаєнка і запитати вашу думку з того приводу, як зробити так, щоб скорочення вузів не стало причиною того, щоб це була розправа з якимись нелояльними вузами, з нелояльними викладачами або з нелояльними ректорами, щоб тут не домішувалася політика.
Що стосується оптимізації технікумів, то також обережно до цього потрібно ставити. Якщо громадськість візьме активну участь в обговоренні теми якості української освіти, якщо буде скликаний з'їзд, і в тому числі там буде розглянуто, скажімо, параметри, критерії оцінки діяльності вищих навчальних закладів, і візьмуть участь у цьому батьки, підприємці, викладачі, ректори,
то абсолютно, мені здається, цей документ, ці документи будуть більш об'єктивними, більш точними, прагматичними і відповідати, скажімо, рівню життя. Інакше, скажімо, якщо це буде робити вузька купка чиновників, то там буде відомчість, там буде вузький цей характер. Такі рішення можуть нанести шкоду.
Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що президент України Віктор Федорович Янукович позавчора на громадській гуманітарній раді запропонував внести пропозиції міністерству щодо того, щоб провести черговий третій з'їзд освітян. І це дійсно слушна пропозиція, тому що другий з'їзд проводився в жовтні 2001 року, але до цього з'їзду, безумовно, треба гарно підготуватись, і я не виключаю, що на секції вищої школи, яка повинна бути на з'їзді, безумовно, повинні бути розглянуті питання, актуальні питання вищої освіти, в тому числі і механізмів, і технології об'єднання навчальних закладів.
І головне, щоб це стало на перепоні політизації у цьому процесі.
Політизації може і не
буде. Ефір завершується. Це був Василь Кремінь. Ми вам дуже дякуємо. Ваша свобода.